الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Uvažena braćo i poštovani sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Evo nas u još jednoj novoj prediftarskoj emisiji. Kao što znate, mi svake večeri prije iftara na sat vremena imamo emisiju koju smo podijelili u tri dijela. Na početku proučimo jednu suru iz Kur'ana, čisto kako biste vi imali vremena da svoje prijatelje pozovete, obavijestite, da uzmete link, da ga kopirate, a izbog Ramazana, izbog beričeta Kur'ana, proučimo nešto iz Kur'ana. Večera će to biti sura El Inšiqaq na 589. stranci. Potom se družimo sa jednim savjetom koji, ako Bog da, traje u nekih 10 do 15 minuta. Večeras će to biti, hajde da kažemo, po želji jedne naše sestre koja je tražila da večeras govorimo nešto o mjestu dove u islamu. Svakako, ovo je poziv i vama, ako imate nešto o čemu bi voljeli da, ako Bog da, progovorimo u narednim danima, jer pred nama je još 20 emisija, inšallah, ili 19. Tako da, slobodno se možete javiti na e-mail i sugerisati ili predložiti temu o kojoj bi voljeli da jedna od ovih besjeda bude. Nakon toga prelazimo na možda i najinteresantniji dio ove naše emisije, a to je odgovori na vaše sugestije, dileme i pitanja. Pa ćemo početi sa učenjem Kur'ana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
Suru koju smo učili bila je sura Al-Inšiqaq. U nastavku naše emisije mi, ako Bog da, progovorit ćemo nekoliko riječi o jednoj veoma, veoma bitnoj, interesantnoj tematici. Islamski učenjaci o tome su pisali knjige, hadijske zbirke, prepune su hadisa koji govori o ovom poglavlju. Na samom početku, veoma interesantno spomenuti, braću moja draga i cijenine sestre, da je ova naša vjera toliko potpuna, da je toliko savršena, da kao što insana podstiče i reguliše njegov dio, znači njegov dio života između njega i Allaha subhanahu wa ta'ala, isto tako ova naša vjera je potpuna i savršena i reguliše čovjekov dunjaluk i njegove dunjalučke potrebe. S druge strane, dosta puta smo mi navodili, govoreći o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, govoreći o Allahu Đelešanu, gospodaru zemlje i nebesa, govorili smo o našoj potrebi za Allahom subhanahu wa ta'ala. Braćo moja draga i uvažene sestre, insan kao biće je slabašno biće. وَهُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Insan je oslovi slab, slabašan. Potreban je Allaha Đelešanu. Zato je došlo onom zikru la haule wa la kuvvete illa billah. Ne može se ništa desiti na dunjaluku osim sa Allahovom subhanahu wa ta'ala dozvolom i sa njegovom snagom. Pa je naša potreba, braćo moja draga, kroz ovaj dunjalučki život, počevši od najbitnije stvari, a koja je uputa, naša potreba za Allahom je velika. Pa znači, kao što nam govori više kuranskih ajeta, koga Allah napravi put uputi, njega niko u dalalet i zabludu ne može odvesti. Koga Allah Đelešanu ostavi u dalaletu i zabludi, nikoga uputiti ne može. Pa je naša potreba za Allahom subhanahu wa ta'ala velika. Vi kada bi mogli, braćo moja draga, zamisliti samo, iako insan nekada svojim postupcima, svojim ponašanjem, jednostavno osjeti se velik. Pogotovo ako ima novca, pogotovo ako je zdrav, pogotovo ako je mlad i tako dalje. Ali pokušajte samo da pokušamo pogledati na zemaljsku kuglu kompletnu iz svemira. Pa kada odijete gore negdje daleko, vidite da naša zemlja je jedna mala tačkica. Na toj maloj tačkici ima 6 milijardi ljudi poput mene i tebe. Pa onda insan shvati koliko je slab. Pogledajte samo kada se čovjeku desi, zaboli ga u toku večeri zub. Od čega boli zub? Koliko sitno biće, opet Allahovom dozvolom, nagriza čovjekov kodjen zuba i čovjek ne može da trpi do te mjeri da skoro da poludi. Toliko smo mi slabi da znači protiv bakterije one sitnije se ne možemo boriti. Pa smo potrebni Allaha Đelešanu. Potrebni smo njegove upute, potrebni smo njegovog rahmeta i na kraju potrebni smo Allahove milosti subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, jer je on taj koji će ljude uvoditi u džennet ili u džehennem. Jedne prilike Allahu poslanik alejhi salatu ve selam izrekao jedan veliki hadis gdje kaže: niko neće u džennet ući svojim djelima. Kažu ashabi: čak niti Allahu poslaniče. Kaže: čak nija, osim da mi se Allah smiluje. Pa je ispravno shvatanje ovog hadisa da mi svojim djelima možemo zaslužiti Allahu milost, ali nikako da ćemo mi džennet zaslužiti svojim postupcima i svojom pokornošću koliko s druge strane imamo grijeha. Pa smo potrebni Allaha Đelešanu. Isto tako u našim ovom dunjalučkom životu mi smo potrebni naših gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovih riznica. Nažalost, velik broj ljudi nije svjestan činjenici koliko je ova vjera savršena, koliko je potpuna. I onog momenta kada vidite nekog čovjeka u džamiji ili u haremu ili u Mekki ili u Medini, vidite čovjeka pored Kjabi, sjedi i plači i dovi, traži od Allaha nešto od dunjaluka. Moli možda Allaha za zdravlje, moli da mu djeca budu čestita, moli da mu podari posao, možda moli da se oženi ili traži nešto od dunjaluka, definitivno on u tom momentu je u ibadetu. Kao što vidite čovjeka koji uči Kur'an i mi mislimo da je on u ibadetu, isto tako insan koji dovi Allahu Đelešanuhu, on u tom momentu, bez obzira što traži neku dunjalučku korist, on je u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa zamislite kako je ova vjera potpuna i kako je savršena, kako je lijepa. Onog momenta kada skrušeno podigneš ruke i zaplačiš svome gospodaru tražeći neko dunjalučko dobro, da ti Allah olakša da se zaposliš, da završiš školu, da se oženiš, da napraviš kuću, ti si tada u ibadetu. kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, ed-du'a'u huwa al-ibada. Doista je dova jedan od najboljih ibadeta. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Gospodar vaš je rekao, dovite mi, a ja ću vam se odazvati. Kaže Allah dželšanu na drugom mjestu u Kur'anu, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an. Kada te robovi moji, o Muhammede, upitaju o meni, ja sam blizu. Odazivam se dovama oni koji mi dovu čini. Pa znači, braćo moja draga, insan koji dovi, makar traži u sebi nešto od dunjaluka, u tom momentu dok on dovi, on je u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi smo malo prije konstatirali koliko smo mi slabi. Da se protiv jedne sitnije bakterije ne možemo boriti. S druge strane, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Hajde, dopustite mi samo minut da govorim o veličini uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanu stvorio zemlju i nebesa. Mi još danas, povrh toga što imamo toliko tehnologiju, nismo još izmjerili koliki je kosmos. A zamislite onda koliki je stvoritelj zemlje i nebesa. Pa, braćo moja draga, taj gospodar zemlje i nebesa, koji nije ovisan o nama, kada bi bili mi svi pobožni, on nije ovisan o nama. Kada bi bili nepobožni i u nevjerstvu, Allah nije potreban nas. Taj gospodar koji kada želi nešto, samo kaže budi i ono bude. Sve na nebesima i na zemlji je pokorno Allahu i sve čini tesbih i veliča Allah osim insan, kojim je Allah dželšanhu insanu i džinu dao mogućnost da odaberu. Taj uzvišeni Allah, za njega Allah poslani kaže, doista se uzvišeni Allah stidi da neko od vas podigne svoje ruke u dovi i da mu vrati njegove ruke prazne. La ilaha illallah. Da li imamo čovjeka milionera, milijardera, da se stidi nama nešto kada mu zaišimo da nam to ne dadni? Daleko od toga. Gospodar zemlje i nebesa stidi se svoga roba kada mu podigne ruke i kada zaplači da mu vrati ruke prazne. Zato, braću moja draga i cijene sestre, ovaj mjesec Ramazan iskoristiti u dovama. Kada ustanete na sehur, u toj zadnjoj trećini noći, a to je jedno od najblagoslovljenijih vremena, Allah poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, svake večeri, jenzilu rabbuna, tebaraka wa ta'ala, kulle lejletin, svake večeri, uzvišeni Allah, spušta se sa sedmog neba na dunjalučko nebo. I kaže, ima li neko da nešto traži, pa da mu to udovoljim. Ima li neko da dovi za oprost grija, pa da mu oprostim. Zato, braću moja draga i cijene sestre, iskoristite ovaj mjesec Ramazana pred iftar, između ezana i kameta, u zadnjoj trećini noći, ustanite, vezujte svoje srce za Allaha. Blago se onom insanu koji vezuje svoje srce za Allaha Đelešanu. Navodi Šejhul Islam ibn Tejmije i drugi učenjaci da je bilo selefa koji su osjećali takvu slast u dovi da su govorili, ja kada dovim Allahu nekada poželim da mi se Allah ne odazove, jer ako mi se Allah odazove mojoj dovi, ja ću prestati doviti. Toliku slast osjetim u dovi, dozivajući svoga gospodara da poželim da mi se Allah ne odazove. Pa znači, braćo moja draga, ovaj mjesec Ramazana iskoristite u dovama. Svakako da bi dova bila primljena, pazite, dova je ibadet. Pa smo rekli u mnogim drugim ibadetima, odnosno u svim ibadetima, da bi ibadet bio primljen kod Allaha, mora biti iskreno radi Allaha. Zato se dova ne smije uputiti nikome drugom osim Allahu Đelešanu. I vidjeli smo nekada ljude, čak u Medini, u gradu Božijeg poslanika, dođu i okrenu se dovi, znači dovi Božijeg poslanika njegovom kaburu. Pa je greška ljudi da dođu kod turbeta i dovu upućuju mrtvom čovjeku mejitu. Pa je dova ibadet i ne smije se činiti nikome osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa da bi bila primljena, da bi se Allah odazvao našoj dovi, prvenstveno trebamo imati namjeru u srcu da to činimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da smo iskreni u tome. Isto tako, Allahov poslanik kada je onom poznatom hadisu Ibnu Abbasu kazao jednog dana kada ga je stavio iza sebe na jahalcu pa mu kaže: "O dječače, ja ću te podučiti nekim stvarima." Kaže: "Wa idha sa'alta fas'alillah." Kada tražiš, nemoj da tražiš ni od koga osim od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa znači, braću moja draga i cijene sestre, dova je ibadet. Ne smije se upućivati nikome osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako da bi dova bila primljena, ne smijemo fokusirati. Pa idem pokušati dojiti pa ako mi se Allah odazove. Ne. Dova da bi bila primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala treba da iziđe iz srca koje je ubjeđeno da će se Allah Đelešanu odazvati ljudima. Koliko mi budemo ubjeđeni odaziv dove, toliko će se Allah Đelšanu nama odazvati. Znalo je biti u prvim generacija ljudi koji su toliko imali jak oslonac na Allaha, toliko su čvrsto u njega vjerovali da je Allahov poslanik za neke ljude kazao: "Oni kada bi se zaklijeli, zatražili nešto od Allaha, Allah bi im to ispunio." Bilo je vojskovođa koji su sa 4000 ljudi, događaji koji su preneseni sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, znali su prijeći preko mora da se kopite njihovi konja i deva ne skvasi. Oslanjajući se na Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada se insan osloni na Allaha Đelešanu, nekada i zakoni fizike na dunjaluku, znači, više ne vrijedi. Ibrahim a.s. kada je bačen u vatru, oslonuo se na Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je Allah Đelešanu naredio vatri: "Kuni berden waselamen ala Ibrahim." Budi blagonosna, spasonosna i hladna za Ibrahima alaihi salatu wasalam. Pa znači, čovjek treba da bude ubijeđen da će mu se Allah Đelešanu odazvati. Isto tako da bude koncentrisan, da ne bude da uči dovu, a da razmišlja o nekim lijevim stvarima. I na kraju svakako da čovjek ne dovi nešto što je haram i zabranjeno, jer Allah Đelešanu se neće odazvati tako i dovi. Nekoliko je vremena koja bi čovjek trebao da iskoristi, odnosno i vremena i situacija kada je u pitanju dova. Prva stvar, rekli smo, zadnja trećina noći. Mi sada, evo, u mjesecu Ramazanu, hem što je Ramazan, hem što je blagoslovljeno, znači, vrijeme zbog Ramazana, a inako ustajemo na sehur. Sehur tačno pada u zadnjoj trećini noći. Pa iskoristiti ovu priliku da svoje probleme kazujemo gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada su sinovi Jakuba alejhi salatu vesselam došli Jakubu i kažu: "Jusufa je pojeo vuk." Šta je kazao Jakub alejhi salatu vesselam? "Inma ashku bathi wa huzni ila Allah." Ja svoju tugu i svoj čemir i svoje probleme kazujem Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa znači, insan da ustane i da svoje probleme, zdravstvene probleme, probleme sa suprugom, probleme sa mužom, probleme sa djecom, probleme oko imetka, probleme oko, da Allahu subhanahu wa ta'ala kazujemo. Zapamtite, Allahu ništa teško nije od najvećeg neprijatelja da učini tvog najvećeg prijatelja. Ali je bitno koliko ćemo mi biti iskreni u našim dovama. Isto tako period seđdi, o tome smo govorili u zadnjih dana mnogo. Pogotovo kada je čovjek, znači, kada je na seđdi, mnogo dovi. Allahu poslanik kaže: "Kada je čovjek na seđdi, tada je najbliži svome gospodaru, pa mnogo dovite." Jer postoji velika mogućnost da će vam se uzvišeni Allah odazvati. Pa smo govorili više puta čak da čovjek kada je u pitanju na fila, i da dovi na bosanskom jeziku, uz Allahu pomoć nema u tome ništa loše. Isto tako, vjerodostojnim hadisima nam je potvrđeno da dova između ezana i kameta, kada uđete u džamiju, klanjali ste dva rekiata nakon ezana, pa ima vremena do i kameta. Iskoristite to vrijeme. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Dova između ezana i kameta neće biti odbijena." Pa iskoristite to vrijeme, dovite Allahu Đelešanu ono što vam je potrebno. Isto tako, dova roditelja za djecu. I dova roditelja protiv, znači, djeci. Pa gledajte, ako imate svoju djecu, dovite za njih da je Allah Đelešanu uputi na pravi put, da ih učvrsti i tako dalje. Isto tako, od pitanja vezani za dovu jeste da se čovjek treba čuvati dovi onoga kome je nepravda nanešena. Danas živimo u vremenima kada se na globalnom nivou muslimanima čini velika nepravda. Pa imamo nepravdu na nižem nivou, na državnom nivou, na nivou grada, na nivou porodici. Čuvajte se, braćo moja draga i cijenjene sestre, da budete od onih ljudi protiv koga neko dovi jer mu je nepravda učinjena. Allahu poslanik ali se salatu selam kaže Muaz ibn Džebelu kada ga je slao u Jemen da bude tamo, da bude tamo daija, da bude namjesnik, kaže čuvaj se dove mazluma između njih i Allaha, nema nikakvog zastora. U vjerodostojnom rivajetu je došlo između dove mazluma, onoga kome je nepravda učinjena, i Allaha, nema zastora, makar to bio nevjernik. Znači, nevjerniku kada čovjek učini nepravdu, njegova dova se kod Allaha prima. Ovo je najveći pokazatelj savršenstva vjeri Islama i njene potpunosti. Da u našoj vjeri se ne može nepravda činiti nevjernicima. Isto tako dolazi nam uskoro, ako Bog da, u zadnjoj trećini noći dolazi Lejlatul Qadr. To je noć u kojoj treba što više doviti. Aisha radijallahu ta'ala kada je došla Božijem poslaniku, kaže Allahu poslaniće, kada bi znala kada je noć Kadera, šta da dovim? Nije joj negirao Božji poslanik alejhi salatu vesselam to što ona traži da dovi. To je blagoslovljena noć, veličanstvena noć. Ibadet u toj noći je bolji, znači, od ibadeta 1000 mjeseci. Pa je rekao Allahu poslanik, reci Allahumma innaka afuvun tuhibbul afu fa'fu anni. Gospodaru, ti si onaj koji prašta i voliš da praštaš. Molim te da meni oprostiš. Nakon toga imamo interesantne stvari, a to je kao što je dova velika blagodat i veliko oružje koje muslimani posjeduju putem kojeg oni kontaktiraju direktno sa svojim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala, isto tako nekada insan vidi da dovi i dovi, a dova njegova nije uslišana. Prvo čovjek treba početi od sebe. Imamo vjerodostojne stvari koje su spomenute u hadisima Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, da su određene stvari razlogom da se dova ne primi. Imamo drugu stvaru, a to je da mi ne znamo šta je za nas hajr. Mi možda nekada nešto dovimo. Allah Đelešanu iz svog znanja ne daje da nam se to obistini zato što to nama nije dobro. Pa to je jedna strana, ali imamo drugu stranu kada mi dovimo nešto što je za nas hajr, ali nam se dova ne usliša zato što nismo ispunili uvjete da bi se ta dova, da bi se ta dova naša ispunila. Pa primjera radi, čovjek treba da pazi šta jedi. Nažalost, velik broj muslimana danas, ja vidim poput pitanjima kroz e-mailove, ljudi ne znaju da postoji nešto što se zove halal izrana. Pa ljudi jedu svako meso, jedu sve živo. Ne. Znači, čovjek treba da pazi da ono što jede je halal, zarađeno na halal način, a isto tako kad je u pitanju hrana, da halal, da ne pije alkohol, da ne jede nešto što nije zaklano na ispravan način i tako dalje. Pa čovjek treba da pazi šta jede i šta unosi u svoj organizam. Znači, hrana i piće su jedni od najbitnijih faktora da dova ne bude primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahu poslanik jedne prilike spomenuo je jednog čovjeka koji je bio na putovanju. Pa ga Allahu poslanik opisuje na način da je on ispunio mnoge uvjete da mu se dova primi. Pa kaže, on je na putovanju, pa je on čupav, pa je on podigao ruke, pa govori gospodaru moj, gospodaru moj. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ali on jede haram, on pije haram, on nosi odjeću haram, on je odrastao na haramu. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَارِكَ. A kako onda da mu se Allah odazove? Pa insan koji jede haram, pije haram, nosi haram, odrasta u haramu, neka ne očekuje da će mu se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odazvati njegovim dovama. Isto tako, čovjek ne treba požurivati. Imate ljudi, dovi dan, dva, tri, četiri, kaže, gotovo, ja sam dovio, Allah mi se nije odazvao. Ne, insan treba da ustraje u učenju dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo, ako Bog da, sutra nastaviti govoriti još o dovi, pošto je to veoma interesantna i bitna tema. Govorit ćemo o nekim stvarima koje danas nismo spomenuli u poglavlju dovi, a mi ćemo u zadnjem našem dijelu ove emisije prijeći u narednih 25 minuta ili pola sata da odgovaramo na vaša pitanja. Mi opet sugerišemo, danas mašala ovi naši administratori nemaju mnogo posla, nadam se da su braća, hajde kažemo, shvatila one naše sugestije i kritike. Allah vam dao svako dobro, pokušajte se maksimalno koncentrisati na ono što govorimo, a nikako da gledamo da li je neko ušao, da li neko provocira, da li neko postavio neko pitanje, jer imamo, svakim danom nam neko dođe ko provocira, tako da imamo administratore koji to rješavaju. Vaše je da poselamite i da slušate ono što se govori. S druge strane, opet ponavljam, braćo moja draga i cijene sestre, mnogo je pitanja jednom čovjeku u jednoj emisiji od pola sata nemoguće sve odgovoriti, a isto tako vjerujte da ima mnogo, mnogo teških pitanja. Nekada ljudi postave pitanje, nisu svjesni koliko je njihovo pitanje teško, da možda najveći učenjaci današnjih doba bi se zaustavili i možda ne bi odgovorili na njihovo pitanje. Tako da uzmite u obzir te činjenice. S druge strane, rekli smo, pitanja nemojte slati na Facebook, već i šaljite na e-mail i možete, ako Bog da, očekivati odgovore u jednoj od emisija. Ja, ako me neko već i kontaktira za pitanje koje je već postavljeno, spomenim da li smo ga odgovorili ili ne putem e-maila. U svakom slučaju, evo danas smo vam rekli da imate pravo, ako želite, volili bi. A da li ćemo moći svima ispuniti želju? Sigurno nećemo, ali ako imate neku temu koju bi voljeli da se dotaknemo u Ramazanu, spomenite, napišite svoj e-mail pa ćemo, ako Bog da, pogledati. Jedno pitanje, za nekoga će to biti čudno, a za mene veoma lijepo pitanje koje ukazuje na bogobojaznost naše jedne sestre, koja kaže, ako je žena sa djecom na polju u parku i želi ostati tu duže vrijeme, kako da klanja namaz ako ima ljudi koji vidi kako se saginje i kako klanja namaz? Znači, ova naša sestra, znajući da žene uvijek kada klanjaju, sklonjene su od pogleda ljudi, da li one klanjaju iza ljudi u istom mešćidu pa i ljudi ne vide, ili klanjaju na spratu pa ih opet ljudi ne vidi. Ali generalno, znači, jednostavno, žena kada klanja, ljepše se osjeća kada bude sklonjena od pogleda ljudi. E sada imamo situaciju da žena nekada iziđe sa djecom u park, možda u nekom periodu kada jednostavno između namaskih vremena nema mnogo vremena, pa je pitanje da li žena može. Ima nekoliko varijanti. Da li da klanja normalno, bez obzira što će neko vidjeti, da li će klanjati sjedeći, kako i neko ne bi gledao kada bude na seždi, na ruku i šta ja znam, ili da odgodi namaz da ga klanja kod kući. Pa mi kažemo jedna od sljedećih situacija. Ako žena može da stigne kući prije isticanja namaskog vremena, nema smetnje, znači, da odgodi namaz do kuće, ali pod uvjetom da zna da može stići kući prije isticanja namaskog vremena. Znači, pazite, elhamdulillah, u ovoj našoj vjeri namasko vrijeme ima početak, ima kraj. Jedne prilike je Džibril a.s. došao Božijem poslaniku, pa mu je cijeli dan klanjao sve namaze u početku namaskog vremena. Sve namaze. Drugi dan je došao, pa mu je sve namaze klanjao pred kraj namaskog vremena. Pa kada je završio, kaže Allahu poslaniće, namaz je između ovog dvoga. Znači, čovjek, ako ima potrebu, nije obaveza da odma klanja namaz. Pa primjera radi, kada bi rekli da je ikindija u 5 sati, a neka sestra izvela djecu u 2 sata i djeca će se igrati do 4 i može kući da dođe u 4.15, nema nikakve smetnje da odgodi namaz do kući i da ga klanja kod kući. Ako, znači, neće imati vremena, već će nastupiti sljedeće namasko vrijeme, onda tako i sestri kažemo, obaveza je da klanja u tom nekom, znači, javnom negdje prostoru. Svakako da se potrudi opet u granicama ljudske mogućnosti, da se negdje sklone, znači, hajde kažemo, kod nekog auta, kod nekog drveta ili negdje gdje neće baš biti upadna, ali, znači, nije dozvoljeno odgoditi namaz iz njegovog namaskog vremena, niti je dozvoljeno klanjati sjedeći, znači, pošto stajanje u namazu je jedan temeljni dio namaza i nije ga dozvoljeno ispustiti, osim ako je čovjek bolestan ili u nekim zaista ekstremnim situacijama. Ovakva situacija nije jedna od njih, pa kažemo, znači, takvim ženama, kada se nađu u takvoj situaciji, ako znaju da mogu doći kući prije isteka namaskog vremena, mogu klanjati kod kući. Ako će proći namasko vrijeme, onda im je obaveza da klanjaju. Svakako da se potrudi da se, hajde kažemo, djelimično negdje malo sklonu. Još jedno pitanje vezano za sestre, pošto nam sad dolazi 10 dana zadnjih Ramazana, a iako ovaj ibadet je vezan za cijelu godinu, pitanje itikafa. Da li žena može biti u itikafu? Šta je itikaf? Prvo, možda za neke koji ne znaju, itikaf je da čovjek u određenom vremenu uđe u džamiju, jer uvjet je da bi itikaf bio u džamiji, ne može se nigdje drugo, znači, prakticirati, ne može se kod kuće prakticirati, i da provede po nekoj ulemi minimalno 24 sata u džamiji, da se posveti tu ibadetu. A znači, sunnet Božijeg poslanika, ali se ratuje se rame, bio da se znači osamljivao sa svojim gospodarom, ulazio u itikaf zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana, iako imaju vjerodostojni hadisi da je ulazio i u nekom drugom periodu u itikaf. Pa znači, da li je propisano ženama isto tako da budu u itikafu, znači da dođu u džamiju i da provode određen dio dana i da tu spavaju i da noćavaju, svakako da se gdje god da ima itikaf, pogotovo kada su u pitanju žene, da budu daleko od očiju ljudi, da one mogu leći, da mogu znači ustati i tako dalje. Ako se ispune ovi uvjeti, znači da svakako žena ima dozvolu od svoga muža, da ne postoji nikakva smutnja i fitna, da ne daj Bože znači dođe do nečega što nije poželjno, nema nikakve smetnje šerijetski da žena bude u itikafu. Žene Božijeg poslanika ali se salatu selam su bile u itikafu, čak u hadisu Buharije kaže Božji poslanik išao u itikaf, kada je on preselio, nastavile su njegove žene da idu u itikaf. Jedne prilike kao što je došlo u hadisu Buharije, Allahov poslanik je nagovijestio svojim ashabima da će ići u itikaf u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, pa je Aisha radijallahu ta'ala anha tražila od Božijeg poslanika dozvolu da i ona bude. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dozvolio. Nakon toga Hafsa je tražila, supruga Božijeg poslanika, i ona je tražila, poslanika, mogu li ja da budem u itikafu, pa je Božji poslanik dozvolio. Pa kada je jedna treća supruga Božijeg poslanika, znači Aisha je ošla u itikaf, Zajneba je ošla u itikaf, pa je odnosno šla je Hafsa, pa je iza i neba i ona je došla. A žene u to vrijeme kada bi ulazilo i tikaf, one su pravile sebi neke male šatore u koje bi se sklone od poglede ljudi da mogu što više i badetiti. Pa je Allah poslanik kada je klanjao u sabah, htio da i on uđe u itikaf, kada je vidio tamo tri šatora. Pa čiji su, kaže, ovo šatori? Hadis je kod imama Buharije, pa kaže, jedan je Aishin, jedan Zajnebin, jedan je Hafsin, naselje kompletno. Pa Allahu poslanik malo se naljutio i rekao ja ove godine neću ići u itikaf, ali nije negirao ispravnost itikafa i znači svakako dopušteno je pod uvjetima da iz ulaska žene u itikaf, znači da postoji mjesto gdje će ona biti sklonjena od pogleda ljudi, da ne daj Bože ne dođe do znači nečega što nije dobro, da ima dozvolu svoga muža, možda najbolja verzija, najbolja opcija da muž i žena budu u itikafu, muž svakako u muškom dijelu mesdžida, žena u ženskom dijelu mesdžida, ali generalno kao propis nema smetnje da žena bude u itikafu. Već par puta nam se ponavlja pitanje, imat ćemo poslije jedno pitanje od kamionđija, ovo je pitanje čovjek koji kaže neprestano sam na putu, pa spaljanje i kraćenje namaza. Znači, braćo moja draga i cijenjene sestre, mi smo rekli da čovjek, znači kada je na putu, ako njegovo putovanje traje duži od 80 km, ima pravo da koristi olakšice. Može da spaja namaze, podne i kindiju da klanja zajedno, akšam i jaciju zajedno. Može da spaja. I može da krati namaze, podni klanja dva rekiata i kindiju dva rekiata. Akšam klanja tri rekiata, jaciju klanja dva rekiata, sabah klanja dva rekiata. Pa znači čovjek na putu može spajati i kratiti namaze. To traje sve dok je na putu. Sve dok je na putu. Čak se može desiti, kao što kažu islamski učenjaci, da čovjek ima dvije adrese. Pa primjer radi, čovjek ima kuću u Bosni, ima kuću u Beču. On dok je na putu između Bosne i Beča ima pravo da krati i spaja namaz. Kada dođe u Beč, on prestaje sa olakšicama. Kada iz Beča ide prema Bosni, kada uđe u svoj rodni grad, prestaju njegove olakšice. Tako da, bez obzira, kada bi svake druge sedmice on putovao, kada bi svaki dan putovao, kada bi čovjek vozio kamion i svaki dan je na putu da spaja i da krati namaze, nema u tome ništa loše. Poslije ćemo, kada nam dođe ovo pitanje od ove braće koji voze kamione, spomenut ćemo još nekoliko propisa. Ovdje nam je ovaj brat postavio pitanje, znači, odnosno sestra je postavila za brata pitanje, on provodi jedan dio života kod svojih roditelja, jedan dio života provodi u Bosni, kao to su mu adrese. U osnovi čovjek može imati više adresa gdje više ne koristi olakšicu putovanja. Ali generalno, ako to nije njegova kuća kod roditelja, ako je to kuća njegovih roditelja, ako se on osjeća tu kao musafir, onda znači on čak i kod njih ima pravo da koristi olakšicu. Jedan brat nam je postavio pitanje, ima muško dijete pa mu je nadio ime Maid po suri El Maida, inače El Maida u arapskom znači sofra. On je nadio svome djetu ime Maid pa je želio i djetetu žensku da najde Maida, ali njegova supruga nešto nije plaho zadovoljna sa tim pa pita ime Melisa da li se može naditi. Uglavnom uzmite sebi jedno veliko pravilo, bilo koje ime, bitno je samo da nema loše značenje i da u tom imenu, hajde da kažemo, nema nešto hvalisanje. Mimo toga, vi kada uzmete imena ashaba, većina imena ashaba, oni su prije što su primili islam bili nevjernici. I sva imena njihova, i Ebu Bekr, i Omer, i Osman, i Alija, oni su dobili imena prije što su bili muslimani. I sva ta imena su ostala, osim što je zabilježeno u nekoliko hadisa da je Božji poslanik možda za svega 10 ashaba koji su imali imena sa lošim značima, preporučuju im je da promijenu svoja imena. Mimo toga, znači, osnova je da se ime može nadjenuti djetetu sve dok to ime nima loše neko znači značenje ili nima u sebi neki vid hvaljenja. Jučer smo o tome govorili kao primjer radi čovjek nadje ime djetetu Melek ili nešto slično tome. Jedna sestra me postavila pitanje, malo nedefinisano, ja imam običaj prije uzimanja abdesta da se istuširam, a potom uzmem abdest kako je propisan. Da li je to ispravno? Ako bi osoba se tuširala čisto onako higijenski, ne vezujući tu zavjeru, nema u tome ništa sporno. Ali da sebi osoba nametne tu da, kao da je to uvjet, nije potrebno. Znači, ako se osoba želi tuširati prije svakog abdesta, nema u tome ništa sporno, iako ja vidim da je to opterećenje. Ali tu ne treba vezivati za vjeru. Nama je vjera naredila da kada se moramo kupati, kada je čovjek u džunup stanju. Mimo toga, znači čovjek cijelu sedmicu ako se ne tušira, uzima samo abdest prije što želi da klanja i da uči Kur'an. E sada imamo jedno drugo pitanje, a to je... Islamski učenjaci kada govori o gusulu, ovom tuširanju i kupanju, kažu ako se čovjek šerijatski ispravno okupa, bio je džunup. Čovjek postane džunup i nakon toga uzme gusul onako kako ga uzme Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. On nakon toga više ne treba uzimati abdest. Dok ako se je tuširao naku da se razladi, onda nakon toga znači treba da uzme abdest. U svakom slučaju ne bi da vas umaram ovom tematikom. Pitanje ove naše sestre je bilo, znači da li je to ispravno? Ispravno ako se to ne vezuje za vjeru. Znači tuširanje, ako čovjek jednostavno ima neku potrebu da se danas tušira 2 ili 3 puta, nek se tušira. Ali to ne treba vezivati za vjeru i ne treba to smatrati ibadetom. Iako ja smatram lično da je to opterećenje i to treba izbjegavati i ostaviti. Da li je dopušteno i doći nam uskoro, u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, govorit ćemo jednu ili dvije, znači besjede ćemo govoriti o propisima sadekatul fitra, ali evo imamo lagano, već počinju pristizati ta pitanja. Davanje sadekatul fitra u novcu, mi smo rekli da ima učenjaka koji su to dopustili. Većina islamskih učenjaka smatra da se sadekatul fitr daje u hrani i to je bio sigurno, definitivno, sunnet Božijeg poslanika. Božji poslanik, svi hadisi koji govore o sadekatul fitru izrečeni su o hrani. U to vrijeme oni su imali zlato, imali su srebro. Moglo se to definisati da se dadne u zlatu i srebru, ali Božji poslanik znači je naredio, a mudrost toga samo Allah Dželšanu zna, da se sadekatul fitr daje u prehrambenim artiklima, tako da je davanje sadekatul fitra najprioritetnije da se dadne u prehrambenim artiklima. A ako bi neko dao, zato što, hajde da kažem, u njegovom podneblju je poznat taj stav i odrastao je na tome i ne zna da postoji drugo mišljenje, da dadne u novcu, nadat je se inša da je njegov sadekatul fitr ispravan. Ima macu kao kućnog ljubimca, pa da li je to ispravno, da li nije ispravno, nema nikakve smetnje da čovjek ima macu kao kućnog ljubimca i tijelo maci je čisto, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, ali čovjek kada je u pitanju kućni ljubimac treba da pazi na nekoliko stvari. Prva stvar, obaveza ga je hraniti, pod jedan, i s druge strane čovjek treba da pazi, većina tih kućnih ljubimaca uzećemo macu, znači njen izmet, njena mokraća je nečista. Tako da čovjek treba da pazi, svoju kuću od neđaseta, znači koji može unečistiti kuću. Imamo jednu sestru koja je postavila pitanje, ja ću ga malo rezimirati. Uglavnom na fakultetu je, na pauzama odlazi na neka mjesta koja su malo, hajde da kažemo, zaklonjena, tu klanja, ali jednostavno nekada na nekim pauzama ne može da stigne da jednostavno klanja, pa da li može odgađati namaz. Osnova je da je namaz vremenski određena obaveza. Žena muslimanka treba da na kraju krajeva i na fakultetu traži svoja prava, da traži prostoriju gdje može obavljati namaz. U svakom slučaju, obaveza je namaz obaviti u namaskom vremenu. Insan se treba potruditi da obezbijedi sebi te uvjete, pa na kraju krajeva, znači, kako će to izvesti, to je više tehničko pitanje, tako da, znači, bitno je da zapamtimo da je namaz vremenski ograničen i da nije dopušteno da se odgodi iz namaskog vremena. Imam u školi likovno, pa sam čuo od nekoga da je zabranjeno crtati muslimanima. Pa to pitam vas, da li je dozvoljeno crtati crtane likove u islamu i gdje to piše u Kur'anu. Imamo dva ovdje pitanja, to je da li je dozvoljeno crtati i gdje to piše u Kur'anu. Prva stvar, neispravno je tražiti dokaz gdje piše u Kur'anu. Nije Kur'an jedini dokaz u vjeri. U Kur'anu nigdje ne piše da je duhan haram, ali u Kur'anu piše da sami sebe ne ubijamo. Tako da znači ne može se za svako pitanje u vjeri tražiti dokaz iz Kur'ana. Postoje jasni vjerodostojni hadisi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam strogo zabranio crtanje živih bića. Čak je došlo da će ljudima na sudnjem danu biti kazano da će biti mučeni, pa da će te stvari tražiti se od njih, to što su nacrtali, da oni u to udahnu dušu. Svakako da neće moći, jer to može samo uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da crtanje živih bića je zabranjeno. Mi sad ovdje imamo jedan moment, a to je da ne možemo na isti staviti nivo djecu koja su maloljetna djeca u prvom, drugom, trećem razredu osnovne škole, dok već kada čovjek je u nekoj srednjoj školi, kada je već punoljetan, onda se na njega odnose šerijetske zabrane. Svakako djecu od malena treba učiti da ne trebaju crtati nešto što ima dušu. Znači, u islamu nije sporno da se crta neka materija koja nema dušu, da se crta rijeka, da se crta kuća, da se crta most, da se crta auto, da se crta cvijeće, bilo šta što nema dušu, može se crtati. Ali je problem crtanja stvari koje imaju dušu i to je Božji poslanik jasno zabranio. Svakako da i djecu treba od malena viknuti na to, ali u osnovu islamu zabrane nastaju onda kada čovjek postane punoljetan. Tako da, hajde kažemo, vjerujem da je ovo pitanje malo tolerantni kad su u pitanju djeca u nekim nižim razredima školi, već kada insan postane punoljetan, onda je to možda nešto i drugo. Pitanje je, pošto nekad su duga pitanja, čovjek ispriča sve kako se rodio, kako je živio u Bosni i sve i onda piše i na kraju postavi pitanje, kad učim etehijatu, gdje gledam, ukaži prst ili mjesto sežde. Tako da dok dođem do mjesta gdje je pitanje. Pitanje je kada čovjek klanja, pa kada sjedi na etehijatu, njegove ruke znači stoje na njegovim stegnima, propisano je da se miče prst na etehijatu ili da stoji znači samo svojim prstom uperuje u pravcu kibli. Gdje je propisano tada da gleda? Pošto smo rekli mi više puta da je propisano čovjek kada klanja namaz da gleda u mjesto sežde. Da li će čovjek na etehijatu kada uči etehijatu i miče svojim prstom gledati u mjesto sežde ili u prst? Ispravno je, Allah dželešanu najbolje zna, iako to nije obaveza, ali ispravno da gleda u svoj prst, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima Božijeg poslanika, ashabi koji su opisivali namaz Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, spomenuli se, kaže, pa je Allah poslanik stavio svoje ruke, počeo micati prstom i svojim pogledom je pratio prst. Tako da je sunnet Božijeg poslanika gledati u prst. Jedan brat iz Belgije nam je se javio, morao sam par puta mu neka e-mailove razmjenjivati sa njim dok nismo došli da vidimo iz koje države i gdje. Uglavnom, da ljudi spajaju akšam i jaciju 2 ili 3 mjeseca u toku godine, pa pita da li je to opravdano. Allah dželešanu najbolje zna, vjerujem da ti ljudi slušaju nekoga, ali ono što sam ja učio, što sam ja čitao, neispravno je da čovjek odredi 2 ili 3 mjeseca i da kontinuirano u njima spaja akšam i jaciju. Znači, pitao sam ga čak dodatno pitanje da li su to države znači, u kojima ne postoji dan, ne postoji noć kao Skandinavija, gore kao Švedska. Ne, znači to su normalni uvjeti, ali jednostavno ljudi bi i ćevap i sevap, ljudi bi da žive u jednoj Belgiji, da žive u jednoj Danskoj, da žive u jednoj Švedskoj i spoje i namaze, imaju dobre plate, Lejletul Kadar im traje samo 2 sata i sve bi to oni da imaju i dunjalku i ahiret. Nema smetnje, čovjek ima i dunjalku i ahiret, ali da ne bude na uštrb vjeri. Tako da Allah dželešanu najbolje zna, smatram da je neispravno tokom 3 mjeseca u ljetnom periodu spajati akšam i jaciju. I mi u Bosni, on mi je spomenuo da jacija kod njih bude 20 do 11, i mi u Bosni čekamo jaciju 20 do 11 i klanjamo jaciju i niko ne spaja akšam i jaciju. Tako da Allah dželešanu najbolje zna, neispravno je tokom 3 mjeseca ljetnog perioda spajati akšam i jaciju. Da li je dozvoljeno nakon namaza učiti Fatihu umrlima? To nije radio Božji poslanik alejhi salatu vesselam, to nije zabilježeno od njegovih ashaba, tako da ako pogledate Fatihu i njeno značenje, nema ništa u Fatihi što ima, znači nešto što se odnosi na mrtve ljude, tako da najbliže što bi se to zato moglo kazati da je to novotarija, uvedena stvar. Svjestan sam da smo odrasli u tom podneblju, ali alhamdulillah dolaze nove generacije, čovjek treba da mlađoj raj to pojašnjava da to nema nikakvog utemeljenja u praksi Božjih poslanika alejhi salatu vesselam. Imamo jedno pitanje. Djevojčica ima 13 godina, ide u školu, želi klanjati, ali direktorica je rekla ako će klanjati da će izbaciti iz školi. Džamija je daleko. Ovo je jedno ozbiljno pitanje. Znači, po svim konvencijama čovjek ima pravo na ispoljavanje svoje vjere. Mi muslimani imamo obavezu namaza, tako da ovakav slučaj treba znači prijaviti ministarstvu za školstvo, treba prijaviti znači nadležnim institucijama. U svakom slučaju insan treba da se bori. Trebamo da se borimo za svoju djecu, da idemo u škole, da tražimo za njih mjesta gdje će obavljati namaz. To je znači pravo muslimana da obavlja namaz, tako da nema niko pravo da neko dijete, ako mu se ne dopusti određena prostorija, ono ako stane negdje u uhodniku, nekom ćošku i klanja, znači nema nikakvo pravo da izbaci to dijete zato što je obaveza muslimana da klanjaju namaz. Ako škola ne može obezbijediti djeci jednu prostoriju, onda to dijete je primorano da to obavlja, znači na nekom mjestu unutar škole. Tako da savjetujem ovu djevojčicu da svojim roditeljima zajedno sa njima traži svoja prava i smatram da je ovo velika diskriminacija da direktorica prijeti djetetu da će ga izbaciti iz škole samo zato što će klanjati. Jedno pitanje od nekog brata s Kosova, nije nešto plaho bitno, ali eto, šta je najviše volio poslanik od Dunjaluka? U vjerodostojnim hadisima Božji poslanik kaže najdraži od stvari od vašeg Dunjaluka, odnosno Dunjaluka na kojem živimo, jesu žene i mirisi. Ali islamski učenjaci kada govori ovdje o ovom momentu, kako neko ne bi pogrešno shvatio ovaj hadis, kada je Allahov poslanik rekao drage su mi od Dunjaluka vašeg žene, ovdje skoro pa velika većina islamskih učenjaka spomenula je činjenicu da je Božji poslanik imao mnoge sunnete kojima je bilo nezgodno da ih on ispriča, pa je volio znači žene kako bi te žene mogle da prenesu ummetu Božjeg poslanika ali se datu selam propise koji se vezuju za intimu, pa ćemo vidjeti da su supruge Božjeg poslanika prenijele iz njegove kući propise koji se vezuju za porodicu, znači mnoge propise su prenijele žene supruge Božjeg poslanika ali se datu selam. Da li je obaveza otići na iftar na koji smo pozvani? Ako jeste, kako postupiti ako znaš da će biti miješanje muškaraca i žena? Ima mišljenje učenjaka kad te neko pozove na hranu da je obaveza da se odazoveš. Ali jedan od uvjeta da bi ti bilo obaveza da se odazoveš na neku hranu jeste da nema ništa sporno šerijatski. Ako će se na jednom iftaru miješati muškarci i žene, onda je to dovoljan razlog. Čovjek kaže neće se odazvati na taj iftar. Normalno, kako će on to kazati, kako će to izvesti praktično, to je nešto drugo. Vrijeme nam ističe, imamo mnogo pitanja, pa moramo malo požuriti. Jedan momčić nam se javio, ima problema sa masturbiranjem, pa čak znači bori se sa tim, nekad u toku posta dođe do masturbiranja, pa nekad dođe do isticanja nekih tečnosti, nekada misli da je to sperma, nekada je to mezi, u svakom slučaju prvo, masturbiranje je zabranjeno strogo, haram. Druga stvar, osoba koja masturbira, ako dođe do isticanja znači sjemena, sperme, post je pokvaren, čovjek treba da napusti taj dan. Ako nije sperma u pitanju, ako je to u pitanju medvij, onda treba da znamo da je medvij nečist i da je post i dalje ispravan, ali da je izgubio abdest, znači u svemu tome, znači masturbiranje je zabranjeno. Ako već dođe do masturbiranja, ako dođe do izbacivanja sjemena spermi, onda je post pokvaren. Ako dođe do izlučivanja neke druge tečnosti, koja u ovom slučaju može biti medvij, onda je post ispravan. Izgubio je abdest i ta tečnost je nečista. Da li je dozvoljeno praviti teuhide i mevlude za mrtvi? Nije dozvoljeno praviti tevhide ni mevlude za mrtvi, jer je to novotarija. Nije to radio Božji poslanik alejhi salatu vesselam. Insan ako već želi nešto da uradi za medjita, a treba da prvo radi dok je živ. Mi, nažalost, dosta puta smo nepokorni svojim roditeljima i onda kad umru, onda plaćemo daj da nešto uradimo za njih. Znači, šta možemo uraditi za naše mrtvi? Možemo dati na ime njihovo sadaku. Po konsenzusu učenjaka, sadaka je znači nešto što stiže do mejita nakon njegove smrti. Pa dijete ako želi da nešto uradi za svoga roditelja, neće organizirati nikakve mevlude, ni hatme, ni jasine, ni tevhide, ništa od toga, ništa, to su novotarije, nema nikakve koristi od toga, novac od toga bolje da dadni bijedi na ime svojih roditelja. Isto tako, da iskreno dovu uput, imamo vjerodostojne hadise da Allah poslanik je kazao, roditelj će upitati svoga gospodara, gospodaru, zašto su mi deređe povećane znači u džennetu, na ahiretu, pa će kazati zbog dovi istigfara tvoga djeteta za tebe. Pa znači dova je jedno djelo koje koristi roditelju nakon smrti. Na kraju može se za roditelja uplatiti hadž, za roditelja se može dati sadaka, za roditelja se može doviti i znači nema smjetnji. Iako nije preneseno mnogo od selefa, nema smjetnji da čovjek nešto prouči on od Kur'ana. Tri puta prouči suru Kul huvallah i kaže gospodaru, nagradu od ovog učenja ja želim da poklonim svojim roditeljima. Šehul Islam ibn Tejmije i ibn Al-Qajim rahmetullahi alihima, oni su smatrali da ovaj postupak je u vjeri dopušten, da čovjek ne za pare, već da čovjek lično prouči nešto od Kur'ana i da nagradu tog učenja pokloni svojim roditeljima. To su stvari koje su propisane, organiziranje tevhida, mevhuda, hatmi i svih tih stvari nemaju nikakvih utemeljenja u islamu i to su stvari uvedene, a rekli smo, jučer smo citirali hadis Božji poslanik kaže što god bude uvedeno u ovu našu vjeru, ono će biti odbijeno, neće biti primljeno. Ima jedna sestra koja je baš tražila odgovor, srčano zamolila je, ima problem da joj mjesečnica traje 12 ili 13 dana kontinuirano, tako znači to je njen adet. Ispravno je mišljenje, Allah Đelešanu najbolje zna, da hajz nema najniži period, niti ima najveći period. Sve dok je krv, ako ta naša sestra sigurno zna da njena krv je sigurno krv mjesečnice, nema smetnje da znači propis ženi da bude u mjesečnici 12 dana. Ona će čekati 12 dana. Nakon 12 dana kada završi mjesečnica, ona će se okupati. Znači to što traje 2 ili 3 dana duže nego ostalih žena, moguće je. Znači ispravno je mišljenje. Iako velik broj mezheba i učenjaka u mezhebima ograničili su hajz najmanjom granicom i najvećom granicom. Ali je tačno, Allah Žešanu najbolje zna da nema granci. U nekih žena mjesečica može biti 5 dana, u nekih 8, u nekih 10, u nekih 12. Znači, samo ako je sigurna da krv tokom cijelog vremena je krv mjesečnici. Imamo jednog brata koji malo zapetlju pitanja, ali evo da mu odgovorimo onoliko koliko mognemo. U pitanju je njegova supruga je dojilja, ali već duži niz godina, 10 godina je bolesna, ne može da posti, da li ona može da nahrani siromahe i još opet ona nema svojih para da nahrani iz njegovog imetka. Prva stvar mi smo već pojasnili. Kada su u pitanju dojilje i kada su u pitanju trudnice, one ne mogu napašta, ne mogu se iskupljivati nahranjivanjem siromaha. Osim ako zaista ta osoba kaže da je bolesna toliko, da je to hronično oboljenje i da više nikad neće moći postiti. Ali sve dok osoba znači je mlada, dok se očekuje znači da će, hajde kažemo, imati vremena da to naposti, trudnice i dojilje se ne mogu iskupljivati nahranjivanjem siromaha. Ako u ovom pitanju, ako, znači ja nisam dao odgovor da je to tako, ali ako je zaista ta osoba toliko bolesna da ne može postiti trajno, onda znači nema smetnje da iz imetka svoga muža organizuje da svaki propušteni dan nahrani jednog siromaha. Znači bilo je i pitanje da li ima smetnje da iz imetka njenog muža to uradi, nema smetnje, ali pod uvjetom da potpada pod tu kategoriju. Ako je ona samo dojilja i ako je ona samo trudnica, to nije dovoljan razlog. Ako je bolesna do te mjere da znači doktori za nju kažu da je to neizlječivo i da nikad neće moći postiti, u tom slučaju da. Da li žena prilikom abdesta svaki put mora skidati mahramu? Došle su vjerodostojne predaje od supruga Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam da su potirale po mahrami. Tako da žena, pogotovo kada je u pitanju negdje, znači ljudi putuju autima, na nekim javnim mjestima i tako dalje. Svakako da žena u kući da je prioritetnije da potire po kosi, ali ako postoji potreba, imamo sestara koji radi u bolnici, koji radi u školama, nekada moraju abdestiti negdje, znači u školi, tada ako potaru po svojoj mahrami, inšala, njihov abdest je ispravan. Namaz žene bez čarapa, Allah Đeršanu najbolje zna, žena bi trebala da klanja u čarapama. Postoje, znači, razilaženje kod islamskih učenjaka, većina učenjaka kaže da je, juče smo o tome govorili djelimično, kad smo govorili da li žena može izlaziti bosa i napolje, rekli smo da tri mezeba smatraju da je stopalo ženi avret. Tako isto i u namazu. Tri mezeba smatraju da je avret ženi stopalo i da je ženi obavez da pokrije stopalo u namazu. Iako postoji jedan broj učenjaka kao što je Ibn Tejmije, Šejh Usejmin rahmetullahi alejhi, koji su smatrali da ne postoje jasni dokazi da je u namazu ženi obaveza pokriti stopala. Ali u svakom slučaju smatram da je prioritetnije, bogobojaznije i bolje da žena pokrije stopala u namazu. Da li će obući čarape ili će njena haljina biti toliko duga da znači nogama stane na haljinu ili da pokrije, znači bitno je da noge budu stopala pokrivena. Imamo jednog brata iz Mostara koji ima problem sa svojom rodbinom, ne može da je ubijedi da je namaz dizanje ruku ispravno. Njegova nana je na njega mnogo ljuta, sve dok su mu kratke nogavice i dok diže ruke u namazu, ona ne želi da sa njim kontaktira i tako dalje. Duga priča, dug e-mail. Uglavnom, ja uvijek savjetujem braću da kada je u pitanju dizanje ruku u namazu, da to ne smije da bude razlogom da se mi svađamo sa džematljama, da imamo loš odnos prema našoj rodbini. Ja bi zbog svoje nani ostavio dizanje ruku onog momenta kad bi ona vidi, ne bi dizao ruke jer je to sunnet. Tako da nogavice ne bi spuštao ispod članaka pošto je to zabranjeno haram, ali bi spustio nogavice do članaka. Jedna sestra je postavila pitanje, dobila je mjesečnicu u toku namaza, ali nije znala, pa pita da li je griješna zato što nije znala. U islamu šta god da čovjek uradi u neznanju, i nesvjesno nije griješan. Šta možemo ovoj sad ženi reći? Bila je u namazu i nakon namaza je vidjela da je dobila u namazu mjesečnicu. Da li je griješna? Nije griješna. Osoba ako bi osjetila u toku namaza da je dobila mjesečnicu, mora prekinuti namaz. Ali ako nije znala za to, nema ništa drugo osim da kažemo nije griješna. Da li je dozvoljeno stavljati parfem na odjeću kada idemo u džamiju? Parfem u kojem ima alkohola. Bez obzira išli u džamiju ili ne, to postavlja se pitanje. Ima tu, vjerujte, danas sam čitao fetve, to su fetve nekoliko listova koji govore o alkoholu. Da li je alkohol čist, da li nije čist, da li se, iako je čist, da li se može nositi. U svakom slučaju, Allah Dželešanu najbolje zna, alkohol u osnovi nije nečist, znači čist je, kao čist je, ako bi ga posuli po našoj odjeći, nije nam odjeća nečista, alkohol je čist, ali su došli kuranski ajeti gdje se naređuje izbjegavanje alkohola, ne da se ne pije, već da ga izbjegajmo. U svakom slučaju, određen broj učenjaka je kazao, ako u parfemima nema velika količina alkohola, da se takvi parfemi mogu stavljati, mislim da je to praktično teško onaj izvodljivo. U svakom slučaju, znači, alkohol je u osnovi čist, konzumiranje tih mirisa ne smatram da je zabrajno, ako bi to neko ostavio, ne bi pogriješio. Jedna sestra mi je postavila pitanje, odnosno u pitanju ima i dva pitanja, ima imetak, a ima imetak svoje djeci. Pa kaže, ako bi skupili zajedno sav imetak, imali bi nisab, morali bi davati zekijat. Da li smo dužni skupiti zajedno imetak pa da dajemo zekijat? Ako je to zaista imetak njene djeci, kao što je ona pojasnila da oni imaju svoje bankovne račune i to je njihov novac, nisu obavezni da objedine svoj novac. Pa kako bi dostigli nisab da daju zekijat? Ona je onda postavila pitanje da li je obavezna da daje zekijat na imovinu te svoje djeci. Jedno jako razilaženje, ja nisam kompetentan da odlučim šta je jače mišljenje. Ima znači velik broj učenjaka koji smatra o tri mezheba da se zekijat na imetak djeci, jetima, pa čak i nerazumnih osoba da se daje zekijat. Ali teško je razilaženje, ja nisam kompetentan, volio da se ovo pitanje postavi našem doktoru Šehu Safetu Kudzoviću, ova naša sestra ako može da pita Šeha Safeta za ovo pitanje. Znači, da li je obavezno da spaja imetak sebe i svoje djeci da bi dostigli nisab, to nisu obavezni. Sad ostaje pitanje da li je kada imetak njene djeci dostigne nisab, da li je njoj obaveza da daje na njih znači zekijat, to je sad jedno pitanje veoma teško, bar za mene. Imamo, kaže, velik broj ljudi koji ako ne ustanu na sehur, ne postaju zato kao nisu ustali na sehur, smatraju da je obaveza ustati na sehur. Ustaje na sehur je sunnet. rekli smo da čovjek može zanijetiti post za dan Ramazana na veći. Tako da čovjek, ako zna da neće ustati na sehur, na veći može popiti čašu vode, kaže ja sutra postim, znači donio je nijet i ne mora ustati na sehur. Ustajanje na sehur je sunnet. Tako da čovjek ako zanijeti post na veći, ne mora ustati. Ali, znači, rekli smo da postoji mnogo argumenta koji ukazuju da je pohvalno i sunnet ustati na sehur. Pa je neispravno mišljenje ljudi koji na veći kažu ja bi sutra ustao na sehur i ne ustane, prespavaju i sutra ne posti. To je neispravno mišljenje jer sama činjenica da su htjeli da ustanu na sehur, to je dovoljno kao nijet. I nema potrebe, znači, da sutra dan ne posti. Da li je, ima išta sporno u tome da čovjek okrene noge prema kibli kad sjedi u džamiji, nema ništa sporno šerijatski. Kako ćemo to mi izvesti prema našim didovima? Imamo didova koji, znači, lakše bi halali da mu jedan zub, kutnjak izvadiš, iako, znači, onaj, malo ima svojih zubi, ali lakše bi mu bilo tolerisati da mu zub izvadiš nego da okreniš noge prema kibli. Tako da čovjek treba da pazi malo na stanje tih ljudi. Nešto je to zabranjeno, ali jednostavno kod njih je takav adet i običaj. Ja sam bio u situaciji kad me ljudi te spihom gađaju u noge da pokupim noge zato što sam pružio noge prema kibli. Šerijatski nema ništa sporno. E sad, kao što šerijetski nema ništa sporno da čovjek iziđe na ulicu, nosi odjeću od pupka do koljena i ide kroz Sarajevo, gore kroz Feradiru, kod Tarzan bez majice. Nema u tome ništa šerijetski sporno, ali ne doliči. Tako isto i ovo okretanje nogu prema kibli. Kako se zaštiti od sihribaza ako znaš ko je i prijeti da neće prestati dok te ne uništi? Prva stvar, sihribaz ne može ništa urati bez Allahove Đelešanu dozvoli. Čovjek treba da se osloni na Allaha Đelešanu i da zna da mu sihribaz ne može nanijeti štetu osim ako to Allah dopusti. To je jedna stvar. Osloniti se na Allaha Đelešanu, učiti što više Kur'an, učiti dove. Mi imamo problem i mi ćemo inšala nekada možda čak i ovdje govoriti o dovama koji se zovu kao jutarnji večernji zikr. Muslimani, nažalost, sihribazi se sa njima poigravaju zato što ne znaju kako da se zaštite. Najbolja zaštita jeste prakticiranje islama, druženje sa Kur'anom, redovno obavljanje namaza i zikr. Jutarnji i večernji zikr znači da se čovjek zaštiti. Nakon toga poslanik je bio poslanik pa je, znači, u vjerodostojnim hadisima došlo da je bio opsiren. Znači, ne može se ništa desiti bez Allahovog odobrenja i dozvoli. Postavljeno je pitanje od grupi studenata, to je da u toku ispita pitaju da li se može da se ne posti, imaju teške ispite. Osnova je da se mora postiti. Osnova je da se mora postiti, to što su teški ispiti treba početi ranije učiti, ali osnova se mora postiti. Sad, da li insan može potpasti pod kategoriju musafira, ako je musafir ili putnik ili nešto drugo, ali je osnova, čitao sam mnoge fetve, jutro stražio sam fetve, znači islamskog učenjaka savremenog doba od Šeha Usemina i mnogih drugih učenjaka kojima su postavljena slična pitanja da čovjek ostavi put zato što ima teške ispite, nisam našao nekoga od savremenih učenjaka koji je dopustio da se ne posti zbog težine ispita. Podrigivanje. Ovi me iz režije pritišću, a ja žurim, vozim brže nek što smijem. Podrigivanje, da li kvari post ili ne? Ako osoba podrigne i osjeti ukus hrane u grlu, ali hrana nije izišla, znači, u usta i hrana se sama vrati u grlo, njegov post je validan zato što nije ništa mogao, znači, poduzeti. Ali ako se zaista tako podrigne da hrana i kiselina iziđe u usta, onda kažu učenjaci da je obaveza se toga čuva i da to ispljuni. Ima, znači, osoba, tako i spomenuto u ovom pitanju, da osoba se podrigne, znači, i da iziđe kiselina baš u usta. I iziđe, znači, dio hrane, kažu islamski učenjaci, od toga je obaveza da se čuva, da insan, ako se to već desi, da ode u kupatilo, da to ispljune i da ispere usta. Da li se može muškom djetu dati ime Zlatan? Zlatan u arapskom znači zehebi, a imate učenjaka koji su imali zehebi ime. Tako da može se naći na arapskom zehebi, može na bosanskom Zlatan, inša Allah, da bude Zlatan, dobar Zlatan. Da li mogu nekom drugom kupiti hranu dok postim? Može, ako je ta osoba, znači, ili neće konzumirati hranu do iza iftara, ili će je konzumirati, ali je on osoba koja ima pravo da ne posti. Ali kupiti nekome hranu ko treba da posti i on ne posti, onda je to haram. Znači, možemo mu kupiti hranu, a da jede poslije iftara, Možemo mu kupiti hranu ako je ono od osoba koji ne moraju postiti. Primjer, radi majka je u hajzu i kaže djete tu idi mi kupi ćevape. Djete ima pravo da ode. Ali komšija kaže, komšija idi mi kupi kutiju duhana, komša zdrav ko momak, ali on hoće da, znači prvo ne smijem kupiti duhan ni u Ramazanu ni izvan Ramazana, a znači zato što je i obaveza da posti. Idemo dalje, sve ne bili došli do ovog jednog pitanja koje mi je interesantno. Da li je haram da se puši nargila i da li se može piti bezalkoholna piva Bavarija 00? Nargila, kao što kažu naučna istraživanja, je štetnija od duhana. Kada je duhan haram, nargila je isto haram. Bezalkoholna piva, bez obzira bila Bavarija ili ne, ako je 0,0, svakako i po mom nekom skromnom mišljenju, bolje je piti bezalkoholnu pivu nego bilo koje drugo gazirano piće. Sva gazirana pića štete i bezalkoholna piva je samo zdrava. Ovo ćemo preskočiti, odnosno nećemo preskočiti. Dva pitanja i time inšala završajmo. Kako da promijenim ime na islamski način? Nema nikakva procedura posebna kako čovjek da promijeni ime. Jednostavno dovoljno je da čovjek donese odluku i da kaže društvu u kojem živi, ljudi nemojte me danas više zvat Huso, od sutra sam Haso. Eto, to je, ne znam šta bi više bilo. Svakako, ako može insan, da bi to bilo ozbiljnije i prihvatljivije kod ljudi, ako može da to završi i kroz papirologiju, svakako je bolji. Imamo jednu sestru i tu je zadnje pitanje koja iz jedna sestra, ona se potpisala iz jednog okolnijeg grada, odlučila je u ime Allaha Đelešanu da se od Ramazana pokrije. Pa je postavila pitanje, imate hadis Božijeg poslanika alejhi selatu vesselam kojeg ću ja citirati da bi znali njeno pitanje. Dvije vrste ljudi bit će stanovnici džehennema i ja ih poslije ovozemaljskog života neću više vidjeti. Slični su silnici u čijim su rukama bičevi debljine kravnih repova kojima tuku svijet i žene koje nose prozirnu odjeću kao da su gole, koje okreću lice od Allahovog zapovjedi i sklone su zlim djelima, a glave su im kao grbe u deva. Ovaj moment, ova sestra nam postavila pitanje, pošto ona želi da se pokrije, šta se odnosi, glave su im kao grbe deva, pa je ona postavila pitanje. Da li se time misli, da li se ovo odnosi na hijab u smislu ženine dužine kose koja se veže te samim time se stavlja mahrama i stvara se grba. Znači žena koja sveže rep, kada stavi mahramu, sigurno će dobiti neki mali, znači nazovimo je to malu grbu. Da li se to odnosi na to ili se odnosi baš kad žena sveže punđu na glavi i onda stavi mahramu na to, ili čak evo sad imamo sad velike mode da nam naše bošnjakinje odaše u Afganistance pa vežu turbane na glavi. Allah Đelšanu najbolje zna, ne mislim da se ovo odnosi na vezivanje repa, jer znači žena ima pravo da nosi kosu svezanu u repu, tako da kada pokrije mahramu po kosi koja je svezana samo u rep i puštana, znači niz leđa, ne mislim da se to uopšte odnosi na to, zato što je dopušteno u islamu da žena ima kosu u pletenici, tako da ne mislim, iako će to tada biti veoma malehno ispupčenje, znači, ajde da i nazovimo tu grbu, da je to veoma malehna grba, za razliku od žena koji na vrhu glavi svežu, a primjetno je da imamo sestara koji nosi tako da kosu svežu na vrh glavi i nakon toga pokriju mahramu, to je mnogo upitno, mogu potpasti pod ovaj hadis koji zastrašuje, a da ne govorimo o tome što imamo sestara koji pravi od svog hijjaba sve nešto osim hijjaba, pravi neke turbane, oponašaju muškarce i ne znaju ni one više koga oponašaju. Tako da se nadam da samo vezivanje kosi pod mahramom ne potpada pod ovaj hadis. Molim Allah Đelešanu da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas poduči korisnom znanju. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam olakša prakticiranje onoga što znamo. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ukabuli naše ibadete. I na kraju, subhaneke Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa anta, astaghfiruke wa etubu ilejk.